អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកសឿងសារឿននាយកប្រតិបត្តិគណៈកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជានិងអ្នកស្រីចក់សុភីនាយិកាប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាវាគ្មិនទាំងពីរនឹងពិភាក្សាអំពីចក្ខុវិស័យសម្រាប់សិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2017ហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកឈឹមសុម៉េតនឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកម៉ែនគឹមសេងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកគឹមសេងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់នៅសល់តែប្រហែលថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះបាទ2ថ្ងៃទៀតគឺយើងនឹងបើកទំព័រឆ្នាំថ្មីគឺឆ្នាំ2017បាទហើយក្នុងឆ្នាំកន្លងមកនេះគឺឆ្នាំ2016ដែលយើងបានឃើញមានការវិវត្តច្រើនជាពិសេសតកតងជាមួយនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សហើយជាពិសេសនៅចុងឆ្នាំពីតំណាច់ពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំរហូតដល់ចុងឆ្នាំនេះយើងឃើញមានលេខាការចាប់ការដាក់ពន្ធនាគារការកាត់ទោសទៅលើអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនហើយខាងអន្តរជាតិនេះក៏បានលើកឡើងពីការព្រួយបារម្ភមួយចំនួនពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សជាពិសេសចំនឹងឆ្នាំខួបលើកទី25នៃការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនេះត្រូវបានលើកឡើងជាបញ្ហាចម្បងមួយនៅក្នុងការវិតម្លៃរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិហើយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA យើងដឹងហើយដោយលោកវឌ្ឍនាបានជម្រាបមិញគឺលោកសឿងសារឿនហើយនិងលោកស្រីចក់សុភីដែលជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដ៏ឆ្នើមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងពីររូបបានស្ម័គ្រចិត្តចូលមកកម្មវិធីបញ្ចប់ឆ្នាំរបស់យើងដោយក៏លេខមើលធ្វើការវិតម្លៃតកតងនឹងការអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងក្តីសង្ឃឹមដែលលោកទាំងពីរមានសម្រាប់ឆ្នាំខាងមុខបាទជាបឋមសូមជម្រាបសួរលោកសឿងសឿនបាទប
ាទសូមជម្រាបសួរលោកកំសែងហើយសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុ VOA ទាំងអស់ជាទីគោរពបាទ
បាទហើយសូមជម្រាបសួរលោកស្រីចក់សុភីផងបាទ
ចាជម្រាបសួរលោកកំសែងហើយជម្រាបសួរដល់បងប្អូននៅកំពង់តាមដានដាក់វិទ្យុ VOA ទាំងអស់គ្នាចា
បាទអរគុណដែលបានចូលរួមជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធីដ៏ពិសេសនៅដំណាច់ឆ្នាំនេះឥឡូវខ្ញុំសូមបកគលនទីនេះទៅលោកស្រីចក់សុភីមុនចាស់អង់គ្លេសគេថា Lady First បាទគឺខាងស្រីមុនបាទអញ្ចឹងលោកស្រីចក់សុភីវាតម្លៃសង្ខេបបន្តិចពីចំណុចគោលគោលនៃការអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សក្នុងឆ្នាំ2016រហូតមកដល់ថ្ងៃនេះតើលោកនៅក្នុងការវាតម្លៃរបស់លោកស្រីឃើញយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
ចាបើយើងពិនិត្យមើលទិដ្ឋភាពសិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់ឆ្នាំ2016នេះយើងក៏គួរផ្សារភ្ជាប់ទៅឆ្នាំ2015កន្លងមកដែរព្រោះពេលដែលយើងនៅឆ្នាំ2015យើងព្យាយាមពិនិត្យមើលប្រមាណមើលឆ្នាំ2016ដូចគ្នាដូចយើងកំពុងតែចង់ប្រមាណមើលឆ្នាំ2017នេះដែរចាអញ្ចឹងបើយើងមើលទិដ្ឋភាពការ2015នេះហាក់ដូចជាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សបានប្រឈមរួចទៅហើយប្រឈមយ៉ាងម៉េចគឺយើងមើលទិដ្ឋភាពសំខាន់ក្នុងនោះគឺមាន3សំខាន់ទី1គឺការវាយប្រហារទៅលើតំណាងរាស្ត្រ2រូបនៅមុខរដ្ឋសភាតែម្ដងដែលយើងដឹងច្បាស់ហើយពេលហ្នឹងគឺមានការវាយដំទៅលើតំណាងរាស្ត្រហើយមកដល់ពេលនេះគឺលោកនៅតែទាមទារថាយុត្តិធម៌មិនទាន់បានពេញលេញសម្រាប់រូបគាត់នៅឡើយហើយផ្ទុយទៅវិញយើងឃើញអ្នកដែលបានចោទប្រកាន់ហើយដែលកំណត់ថាជាជនល្មើសដៃដល់ក្នុងការវាយតំណាងរាស្ត្រនោះទៀតសោតបែរជាត្រូវបានឡើងឋានៈថែមទៀតចា៎នេះជាចំណុចទី1ហើយទី2យើងឃើញមានការអនុម័តនៅច្បាប់មួយដែលប្រសើរមែនទែនហើយដែលសង្គមស៊ីវិលយើងធ្វើការតវ៉ាជាច្រើនគឺច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនេះឯងចា៎ហើយដែលយើងបានលើកពីកង្វល់ដែលច្បាប់នេះនឹងអាចកំហិតលើប្រតិបត្តិការរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយឆ្លោះបញ្ចាំងតាមបញ្ញត្តិមួយចំនួនដែលបានឆ្លោះឲ្យឃើញថានឹងអាចគម្រាមកំហែងដល់ប្រតិបត្តិការរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលចា៎ហើយទី3គឺពាក់ព័ន្ធនឹងការយាយីផ្នែកច្បាប់មួយចំនួនដែលយើងឃើញរួចមកហើយគឺសកម្មជនជាពិសេសសកម្មជនខាងគណៈបកជំទាស់នឹងគឺត្រូវបានប្រឈមច្រើនតាំងពីឆ្នាំ2015មកប៉ុន្តែមកដល់ឆ្នាំ2016នេះក៏នៅមានទិដ្ឋភាពដែលខ្ញុំមើលឃើញថាមាន3ទិដ្ឋភាពសំខាន់ទី1គឺពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់គេហៅថាការយាយីផ្នែកច្បាប់ដូចគ្នាហ ហើយដែលការយាយីផ្នែកច្បាប់នេះយើងមើលទៅគឺបន្តវិវត្តទៅលើសកម្មជនរបស់គណៈបកជំទាស់ដដែលចាហើយរហូតដល់មានការពង្រីកនៅវិសាលភាពនៃការចោទប្រកាន់នេះមកលើថ្នាក់ដឹកនាំថែមទៀតអញ្ចឹងយើងឃើញថាទាំងថ្នាក់ដឹកនាំនិងសកម្មជនរបស់គណៈបកជំទាស់បានរងនៅការយាយីផ្នែកផ្លូវច្បាប់ជាច្រើនហើយដែលសកម្មជនខ្លួនហើយរួមទាំងតំណាងរាស្ត្រព្រមទាំងសំបីតែតំណាងប្រសិទ្ធភាពនឹងទៀតសោតក៏បានប្រឈមផ្នែកផ្លូវច្បាប់នេះហើយយើងឃើញក្នុងនឹងដែរគឺសំបីតែសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សមកពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ត្រូវបានប្រឈមនឹងផ្លូវច្បាប់ដែរដែលតួយ៉ាងដូចករណីក្រុមការងាររបស់អង្គការអាត់ហុកអឺ4រូបហើយនឹងលោកនីចក្រយាដែលជាមន្ត្រីរបស់គណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតហ្នឹងក៏ជួបបងហ្នឹងក៏ត្រូវបានប្រឈមដល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺគាត់ពួកគាត់នៅជាប់ក្នុងពន្ធនាគារនៅឡើយគឺមកដល់ថ្ងៃនេះគឺ245ថងៃទៅហើយចា៎ហើយក្នុងហ្នឹងក៏មានលោកស្រីទេពវណ្ណីដែលជាសកម្មជនបង្កក់កំពុងជាប់ពន្ធនាគារដែរអញ្ចឹងបើយើងមើលទៅគ្រាន់តែពាក់ព័ន្ធនឹងការយាយីផ្នែកផ្លូវច្បាប់នេះតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការ Liga do ដែលជាអង្គការធ្វើការតាមដានលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនេះដែរគឺមានដល់ទៅ26រូបទៅហើយដែលត្រូវបានមើលឃើញថាជាគេហៅថាជាអ្នកទោសខាងមនសិការឬក៏អ្នកទោសនយោបាយនឹងគឺរាប់តាំងពីខែឧសភាឆ្នាំ2015មកចា៎ហើយទី2ចានេះជាចំណុចទី1ទី2គឺពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុម័តច្បាប់ដែរដែលខ្ញុំបានលើកាល2015គឺមានចេញច្បាប់អង្គការនិងសមាគមនឹងមកដល់ឆ្នាំ2016នេះគឺមានចេញច្បាប់2សំខាន់សំខាន់ដែរគឺពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់សហជីពហើយនឹងច្បាប់ទូរគមនាគមន៍នេះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងទិដ្ឋភាពផ្នែកច្បាប់ទី3ដែលសំខាន់ខ្លាំងបំផុតហើយដែលជាបញ្ហាមួយដែលយើងខ្ញុំគិតថាជាបញ្ហាមួយដែលយើងមិនបានគិតដល់កាលពី2015ដែលយើងគិតថាជាទិដ្ឋភាពមួយដែលមនុស្សគ្រប់រូបមានការភ្ញាក់ផ្អើលនោះគឺករណីដែលឈានរហូតដល់មានភេតកម្មទៅលើសកម្មអ្នកវិភាគដែលយើងស្គាល់ទាំងអស់គ្នានឹងគឺលោកបណ្ឌិតកែមលីចា៎នេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលយើងមិនបាននឹកស្មានហើយជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលយើងមានការសោកស្ដាយដែលធ្វើឲ្យស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សរបស់យើងមានការធ្លាក់ចុះខ្លាំងមែនទែនដោយអ្នកដែលហ៊ានក្នុងការបញ្ចេញមតិអ្នកដែលធ្វើការវិភាគដើម្បីលាតត្រដាងការពិតដល់សង្គមបែរជាត្រូវប្រឈមនៅការនៅធាតកម្មបែបនេះចា៎ហើយក៏មានការវាយដំទៅលើអ្នកក្លំមើលសិទ្ធិមនុស្សផងដែរតួយ៉ាងដូចករណីលោកអំសំអាតនៅបុគ្គលិករបស់អង្គការលីកាដូហ្នឹងអញ្ចឹងទាំងអស់នេះយើងមើលទៅជាទឹកភាពមួយដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលយើងថយច្រើនជំហានក្នុងការដែលយើងវិវត្តនៅក្នុងដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនេះចា
៎បាទសូមអរគុណលោកស្រីចក់សុភិបដែលបានរៀបរាប់ត្រួសត្រាសនៅព្រឹត្តិការណ៍ធំធំដែលបានកើតមានឡើងតាំងពីឆ្នាំ2015ដល់2016បើយើងសង្ខេបទៅគឺបានន័យថាចុង2015មានអ្នកវាយតំណាងរាសនឹងបានដល់ចុងឆ្នាំ2016អ្នកវាយតំណាងរាសឡើងបនឡើងសាក់បាទឥឡូវនេះក្លេកមកលោកសើងសរឿនវិញបងមកលោកមានអ្វីដែលជាការសង្កេតពីខាងជ្រុងនៃគណៈកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជានោះបាទប
ាទសូមអរគុណហើយបើយើងមើលរបាយការណ៍ជាតិនិងអន្តរជាតិជាអង្គការឯករាជ្យជាពិសេសអ្នករាយការណ៍ពិសេសដុកទ័ររ៉ុនណាស្មីតគឺគាត់បានចំណាត់ថ្នាក់ប្រជាណាចក្រកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ2016ហ្នឹងគឺជាប្រទេសមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងចំណុចមួយដែលគ្រោះថ្នាក់បំផុតដែលគ្រោះថ្នាក់បំផុតហើយដែលបើយើងមើលទៅគឺគ្រោះថ្នាក់នឹងបណ្ដាលមកពីកត្តាសំខាន់3ទី1គឺកត្តានយោបាយហើយទី2កត្តាសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងទី3កត្តាសង្គមនៅក្នុងកត្តានយោបាយដោយលោកស្រីចក់សុភាបានលើកឡើងហើយបើយើងក្លែកមើលគឺគណៈបកនៅក្នុងរដ្ឋសភាទាំង2ហ្នឹងគឺមិនបានចុះសម្រុងគ្នាក្នុងការដឹកនាំប្រទេសនោះទេមិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងអ្នកដែលផ្ដល់ទំនុកទុកចិត្តឲ្យដែលជាម្ចាស់សំឡេងហើយជាម្ចាស់ឆ្នោតកន្លងមកនឹងគឺតែងតែមិនបានយករបៀបរៈដែលជាតម្រូវការរបស់ជាប្រដ្ឋនឹងមកជជែកគ្នាជាលក្ខណៈ អានឹងសភារបស់រដ្ឋទេគឺយើងឃើញមានការបែកបាក់រហូតដល់បាបធរសន្តានារវាងគណៈបកទាំងពីរហ្នឹងត្រូវបានបោះបង់ចោលមិនបានយកមកទៅជែកដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិណឡើយទេហើយក្រៅពីនោះដែរយើងឃើញប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅស្រុកខ្មែរបើយើងមើលក្នុងរបាយការណ៍របស់អង្គការគម្រោងយុត្តិធម៌ពិភពលោកដែលគាត់ចេញកាលពីពាក់កណ្ដាលខែពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2006នេះយើងឃើញគេចាត់ចំណាត់ថ្នាក់ប្រទេសកម្ពុជា112នៃ113ប្រទេសអញ្ចឹងមើលឃើញទៅប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺជាប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌មួយដែលអាក្រក់បំផុតនៅលើពិភពលោកហ្នឹងតែម្ដងហើយទី2ដែរនៅក្នុងប្រព័ន្ធនយោបាយយើងឃើញទោះបីជាមានច្បាប់ស្ដីអំពីប្រឆាំងអំពើពុករលួយក៏ដូចជាអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយដែលគាត់ប្រឹងប្រែងរហូតដល់មានការសន្យាឲ្យមានការរៀបចំនៅច្បាប់ស្ដីអំពីអ្នកដែលផ្លុំកញ្ចែនោះក៏ដោយហើយយើងឃើញថាការប្រឹងប្រែងហ្នឹងយើងអបអរសាទរប៉ុន្តែជាសាធារណមតិក៏ដូចជាអ្នកវិទ្យាល័យអន្តរជាតិកម្ពុជានៅតែជាប្រទេសមួយដែលមានអំពើពុករលួយខ្លាំងជាងគេបំផុតយើងក្រោមតែលើតែដែន North Korea ទេកូរ៉េខាងត្បូងអាកូរ៉េខាងជើងទេក្រៅពីនោះហើយកាលណាដែលមានប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នឹងធ្លាក់ចុះកាលណាមានអំពើពុករលួយនឹងកាន់តែច្រើនឡើងគឺអូតូម៉ាទិកវាប៉ះពាល់ទៅដល់ការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយនិងសិទ្ធិមនុស្សនិងចំណុចមួយទៀតដែរបើយើងមើលការវិនិច្ឆ័យរបស់អង្គការFreedom House នៅក្នុងឆ្នាំ2016នឹងដែរគឺបានគិវិចម្លាយលើ195ប្រទេសក្នុងនោះប្រទេសកម្ពុជាយើងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសមួយដែលគេឲ្យចំណាត់ថ្នាក់ 5.5 នៃ7 5.5 នៃ7មានន័យថា1គឺសេរីភាពខ្លាំងបំផុតហើយ7ហ្នឹងมันមានសេរីភាពហើយជាការសន្និដ្ឋានរបស់អង្គការហ្នឹងគឺកម្ពុជាយើងអត់មានសេរីភាពទេជាពិសេសសេរីភាពក្នុងការធ្វើនយោបាយក្នុងការបញ្ចេញមតិពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយហើយរហូតដល់មានការគម្រាមកំហែងមិនចុះអនុសាសនាជាមួយនឹងអង្គការសហជីវជាតិតំណាងអង្គការសហជីវជាតិនៅធ្វើកិច្ចការងារសិទ្ធិមនុស្សនឹងជាមួយនឹងរដ្ឋឡើងវិញផងអានឹងដែលជាការគម្រាមកំហែងមួយខ្ញុំចង់ផ្ដោតលើចំណុច2ទៀតគឺតកតោនឹងសេដ្ឋកិច្ចបើយើងមើលសេដ្ឋកិច្ចយើងឃើញមានការកំណែទម្រង់ច្រើនប៉ុន្តែបើយើងមើលរយៈពេលយើងឃើញអបអសាទរត្រង់ថាប្រទេសកម្ពុជាយើងបានប្រកាសខ្លួនឲ្យចាក់ចេញពីប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍតិចតួចមកប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍកម្រិតមធ្យមកម្រិតទាបហើយមានអត្រាកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រហ្នឹងពី 39% នៅឆ្នាំ1993រហូតមកដល់ត្រឹមតែ15% 19% កណ្ដោសញ្ញា19កណ្ដោសញ្ញា 5% នៅឆ្នាំ2015អញ្ចឹងយើងឃើញថាការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រហ្នឹងបានប្រសើរក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាគម្លាតរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រហ្នឹងគឺបានកើនឡើងមែនទែនរហូតទៅដល់វាជាសក្តានុពលក្នុងការបង្កើតឲ្យមានចំនួនរវាងសង្គមនឹងតែម្ដង
បាទ
រដ្ឋាភិបាលគាត់ជាគំណែតម្រង់ច្រើននៃដែលសង្គមស៊ីវិលសង្កេតឃើញជាស្ថានភាពទីដែលយើងបានធ្វើការងារពាក់ព័ន្ធគំណែតម្រង់រដ្ឋនឹងទី1គំណែតម្រង់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគំណែតម្រង់រដ្ឋបាលទី2គំណែតម្រង់ពាក់ព័ន្ធនឹងការអភិវឌ្ឍតាមបែបជាតិតៃក្នុងក្រមជាតិនិងគំណែតម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈជាដើមឡើយគំណែតម្រង់ទាំងអស់នេះគឺសង្គមស៊ីវិលហើយក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋគាត់ស្វាគមន៍ណានៅក្នុងក្រុមសាដែលបានប្រឹងប្រែងទៅដល់រដ្ឋនៅក្នុងឯកសារហ្នឹងប៉ុន្តែដំណើរការនៃគំណែតម្រង់នេះហាក់បីដូចជាយឺតយ៉ាវបន្តិចយឺតយ៉ាវមែនទែនជាពិសេសអាយុយ៉ាវពាក់ព័ន្ធនឹងដែលផ្ទេរអំណាចនិងធនធានទៅដល់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិហើយបើសិនជាអំណាចនិងធនធានមិនបានសមស្របនឹងទីទៅដល់ថ្នាក់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិទេគឺសេវាដែលផ្ដល
់បាទសូមលោកសុរិនសូមសង្ខេបទីបាទឲ្យយើងចង់ឲ្យអ្នកស្ដាប់គាត់ឲ្យចូលរួមសួរជាសំណួរបានច្រើនផងបាទ
បាទអញ្ចឹងចំណុចនេះគឺសំខាន់ណាស់ដែល ជំរុញឲ្យកំណែទម្រង់ការផ្ទេរអំណាចពីថ្នាក់ជាតិនិងទីធនធានពីថ្នាក់ជាតិទៅថ្នាក់ក្រោមជាតិនេះគឺជារឿងសំខាន់បំផុតហើយដែលយើងមើលឃើញថាគួរតែមានបទអន្តរាគមន៍ពីថ្នាក់នយោបាយនឹងឲ្យបានកាន់តែឆាប់កាន់តែល្អបាទសូមអរគុណ
បាទសូមអរគុណលោកទាំងពីរអស់លោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់តាក់ទងជាមួយនឹងចក្ខុវិស័យសម្រាប់សិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2017បាទបាទសម្រាប់អស់លោកអ្នកស្ដាប់ដែលទើបតែបើកចូលកម្មវិធីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកសឹងសរឿនដែលជានាយកប្រតិបត្តិគណៈកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជានិងលោកស្រីច័កសុភិបនាយិកាប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបាទដូចសន្យាចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកចូលអ្នកស្ដាប់នឹងគាត់ចូលរួមសួរជាសំណួរបានច្រើនចឹងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីវាគ្មិនទាំងពីរទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកបាទលោកកានអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តកំពង់ស្ពឺបាទលោកកានលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទ
Hello
បាទជំរាបសួរលោកបាទសំជើញ
Hello ជំរាបសួរបាទជំរាបសួរលោកជំរាបសួរកម្មវិធី VA និងសូមជំរាបសួរលោកចកលោកស្រីចកសុភាព
ចាជំរាបសួរ
ជំរាបមិនបាទបាទសូមជំរាបសួរមុននឹងខ្ញុំជំរាបសូមមានសំណួរសូមនិយាយអំពីការសិទ្ធ
បាទលោកដោយសារយើង
គ្រប់នឹងការនិយាយបាទ
បាទលោកសូមសួរជាសំណួរតែម្ដងបាទសូមសំណួរមកយើង
មិនសួរមក
បាទបាទយើងមិនសូវ
ជំរាបសូមសួរសំណួរចក្ខុវិស័យក្នុងថ្ងៃក្នុងឆ្នាំទីថ្ងៃឆ្នាំ17ខាងមុខមានកត្តាអ្វីខ្លះធ្វើឲ្យសិទ្ធិមនុស្សនឹងមានតម្លាភាពចេះគ្រប់រាប់អានគ្នាកុំឲ្យមានការសិលធម៌ខ្វែងគំនិតគ្នាធ្វើអតិថិជនទៅវិញទៅមកបាទខ្ញុំសូមអរគុ
ណបាទសូមអរគុណលោកកានបាទហើយសូមអធិស្ឋានណាលោកណាដោយសារយើងមានពេលវេលាខ្លីមិនបានជូនជាយោបល់អញ្ចឹងបាទលោកកានគាត់សួរសំណួរខ្ញុំតែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមប្រគល់លោកសរឿនមុនណាបាទអញ្ចឹងតើលោកបន្ទាប់ពីអ្វីដែលលោកបានលើកឡើងក្នុងពេលមុននេះបន្តិចហើយនឹងលោកស្រីចក់សុភិបបានលើកឡើងមុននេះបន្តិចតើសម្រាប់ឆ្នាំ2017លោកសង្ឃឹមថានឹងមានភាពល្អប្រសើរឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរដូចដែលលោកកានបានសួរនោះបាទសូមជួយបាទ
ហើយវាជារូបភាពសុពិតសពលមួយដែលយើងមិនអាចសន្និដ្ឋានថាតើការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សនិងការលើកកម្ពស់ប្រជាធិបតេយ្យទៅឆ្នាំ2017ហ្នឹងវាប្រសើរជាងឆ្នាំ2016ឬយ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែសង្គមស៊ីវិលនៅមានជំនឿថានឹងអាចមានប្រសើរជាងឆ្នាំ2017ដែលយើងឃើញអេរយាបទថ្នាក់ដឹកនាំនៅចុងឆ្នាំ2016ជាពិសេសនៅក្នុងខែធ្នូនេះគឺមានលក្ខណៈបន្ទន់អាយាបតចេះស្ដាប់គ្នាចេះជជែកគ្នាបានច្រើនក្នុងការកំណែទម្រង់គោលនយោបាយក៏ដូចជាពង្រឹងសិលធម៌ក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយឬក៏ទំនាក់ទំនងគ្នាជាដើមណាហើយចំណុចនេះខ្ញុំក៏មើលឃើញការបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការកំណែទម្រង់ដូចខ្ញុំបានលើកឡើងខាងដើមអញ្ចឹងបើសិនជាកំណែទម្រង់សំខាន់ដែលរដ្ឋបានបដិញ្ញាចិត្តជាពិសេសកំណែទម្រង់ការផ្នែករដ្ឋបាលសាធារណៈកំណែទម្រង់ការការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈនិងកំណែទម្រង់ការអភិវឌ្ឍតាមបែបវិជាធិបតេយ្យនឹងបានមានប្រសិទ្ធភាពចាប់ពីដើមឆ្នាំ2017នេះទៅអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាប្រជាពលរដ្ឋក៏សប្បាយចិត្តហើយនឹងរដ្ឋាភិបាលក៏នឹងអនុវត្តបានពេញលេញនឹងហើយទី2បើសិនជាកំណែទម្រង់ក្នុងការលើកកម្ពស់ឲ្យមានដែនប្រសិទ្ធភាពនិងភាពឯករាជ្យភាពនៅស្ថាប័នរដ្ឋមួយចំនួនជាពិសេសស្ថាប័នតាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធស្ថាប័ន ACU ប្រចាំពើពុកលួយហើយនឹងជាពិសេសនោះគឺស្ថាប័នដែលតុលាការហ្នឹងអញ្ចឹងនឹងអាចធ្វើឲ្យការអនុវត្តច្បាប់និងការលើកកម្ពស់ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងជាតិតៃនឹងបានប្រសើរផងដែរ
បាទសូមបាទសូមអរគុណចោលខាងលោកស្រីចក្រសុភាវិញតើលោកស្រីរំពឹងយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
ចា មុនយើងធ្វើការរំពឹងទុកហ្នឹងយើងត្រូវចោទសួរថាតើឆ្នាំ2017នេះនឹងមានអ្វីខ្លះកើតនឹងមានព្រឹត្តិការណ៍អីខ្លះចាអញ្ចឹងទី1ឆ្នាំ2017នេះជាឆ្នាំសំខាន់ដែរគឺពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ហើយទៅខាងមុខទៀតគឺ2018គឺបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិចាអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំមើលទៅវាមានបរិបទ3វាពាក់ព័ន្ធទី1រឿងបោះឆ្នោតទី2ដែលសារមានការចរចាផ្នែកនយោបាយនេះពេលថ្មីថ្មីនេះដែលវានឹងអាចរុញច្រាននៅចំណុចវិជ្ជមានមួយចំនួនដែលនឹងអាចបន្តទៅឆ្នាំ2017ហើយអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមើលទៅសម្រាប់2017នេះប្រហែលជានឹងអាចមានស្ថានភាពមួយដែលអាចប្រសើរក្នុងន័យថាដោយសារអ្នកនយោបាយជាពិសេសគ្រប់គណៈបកជាពិសេសគណៈបកដែលកាន់អំណាចហ្នឹងគឺគាត់នឹងព្យាយាមធ្វើការប្រឹងប្រែងដើម្បីដោះស្រាយនៅបញ្ហាមួយចំនួនហើយឆ្លើយតបនឹងកង្វល់ឬក៏សំណុំឬក៏ការលើកឡើងរបស់អ្នកបោះឆ្នោតចា៎អញ្ចឹងក្នុងហ្នឹងគឺនឹងមានការប្រើប្រាស់គេហៅថាយុទ្ធសាស្ត្រប្រជាប្រិយភាពច្រើនយើងឃើញកន្លងមករួចមកហើយគឺរដ្ឋាភិបាលហើយតាមរយៈគណៈបកកាន់អំណាចនឹងគាត់ព្យាយាមឆ្លើយតបច្រើននឹងអង្គវល់របស់ពលរដ្ឋដែលជាពិសេសគឺតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមអីហ្នឹងយើងឃើញជាទូទៅគឺមានការឆ្លើយតបច្រើនឆ្លើយតបហ្នឹងក្នុងន័យថាបើសិនមានព្រឹត្តិការណ៍អីណាមួយយើងគាត់ព្យាយាមក្នុងការបកស្រាយព្យាយាមធ្វើការបញ្ជាក់អញ្ចឹងដែលពីមុនគឺអត់ដែលមានទេតែគាត់ធ្វើការបានថាពង្រើយកតោយឬក៏มันមានការឆ្លោតឆ្លងអីទាំងអស់អញ្ចឹងយើងឃើញថារបត2017ហ្នឹងអាចបន្តនៅយុទ្ធនាការមួយដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគាត់នឹងព្យាយាមប្រើយុទ្ធសាស្ត្រប្រជាប្រិយភាពឆ្លោតតបនឹងកង្វល់របស់អ្នកបោះឆ្នោតហើយនឹងអាចមានជាដំណោះស្រាយមួយចំនួនដោយសារពាក់ព័ន្ធនឹងការពាក់ទាញស្លឹកឆ្នោតដែរហ្នឹងគឺក្នុងការចាត់វិធានការទៅលើកំណែទម្រង់របស់ខ្លួនដូចជាការពង្រឹងនៅគេហៅថាលទ្ធភាពដែលពលរដ្ឋគាត់អាចទទួលបាននៅសេវាសាធារណៈមួយចំនួនដូចសេវាសុខាភិបាលឬក៏អប់រំអីហ្នឹងយើងឃើញប្រឡងមកជាការពិតដូចលោកសរឿនគាត់បានលើកគឺមានកិច្ចប្រឹងប្រែងមួយចំនួនដែរដែលរដ្ឋាភិបាលលោកគាត់លោកខំប្រឹងប្រែងក្នុងការធ្វើកំណែតម្រង់ប៉ុន្តែគួរឲ្យសោកស្ដាយដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ដោយសារព្រឹត្តិការណ៍សិទ្ធិមនុស្សកើតឡើងច្រើនដែលធ្វើឲ្យទស្សនវិជ្ជាហើយនឹងការមើលឃើញនៅកិច្ចប្រឹងប្រែងនេះត្រូវបានបានថាមិនត្រូវបានមើលឃើញទៅវិញចា
៎
អញ្ចឹងខ្ញុំមើលទៅគឺប្រហែលជានឹងមានការព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហារសើបមួយចំនួនជាពិសេសដូចបញ្ហាដីធ្លីហ្នឹងគឺដើម្បីតាក់ទាញស្លឹកឆ្នោតហើយមួយចំណុចទៀតដែរគឺក្នុងហ្នឹងយើងចាប់អារម្មណ៍ថាប្រហែលជានឹងមានការតិចវែកញែកច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងគោលនយោបាយដែលយើងឃើញថាកន្លងមកសំបីនៅការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013គឺមានការតិចខ្លះហើយដែលពីមុនគ្រប់អាណត្តិទាំងអស់គឺសឹងតែមិនមានសឹងតែគ្មានតរិសោះក្នុងការតិចវែកញែកផ្នែកគោលនយោបាយប៉ុន្តែឆ្នាំ2013យ៉ាងហោចណាស់មានការលើកខ្លះហើយ2017ហើយ2018នេះខ្ញុំជឿជាក់ថាគណៈបកនយោបាយជាច្រើននឹងព្យាយាមធ្វើការតាក់ទាញអ្នកបោះឆ្នោតតាមរយៈការដាក់ចេញនូវគោលការណ៍ហើយតិចបែបគោលនយោបាយព្រោះខ្ញុំគិតថាបើសិនជានៅតែបន្តក្នុងការប្រើលក្ខណៈគេហៅថាវាយប្រហារបែបបុគ្គលខ្ញុំមើលទៅគឺมันអាចសេញទឹកចិត្តពលរដ្ឋបានទៀតទេនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះអញ្ចឹងបានពាក់ព័ន្ធនឹងចំណុចមួយទៀតហ្នឹងគឺចំណុចទី3ហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធនឹងខ្ញុំមើលទៅឃើញថាវិជ្ជមានត្រង់ថានឹងមានការចូលរួមច្រើនពីពលរដ្ឋដែលខុសដែលនឹងអាចផុសផុលជាងការឆ្នាំ2013ទៀតគឺតាមរយៈការចូលរួមមិនត្រឹមតែយុវជនទេប៉ុន្តែពលរដ្ឋស្ទាំងតែគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈហ្នឹងគឺគាត់បានដឹងនៅព័ត៌មានច្រើនជាងមុនគាត់អាចទទួលបានព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គមឬក៏តាមរយៈក្រុមគ្រួសារអីជាដើមហ្នឹងហើយដែលទស្សនវិជ្ជាសិទ្ធិមនុស្សមើលទៅគឺគាត់អាចមើលឃើញច្រើនជាងមុនអញ្ចឹងគាត់នឹងអាចចូលរួមយ៉ាងសកម្មគាត់នឹងអាចចូលរួមធ្វើការសម្រេចចិត្តហើយទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាកត្តាដែលរុញច្រានឲ្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក្តីគណៈបកជំទាស់ក្តីត្រូវតែធ្វើការប្រឹងប្រែងឲ្យប្រសើរឡើងសម្រាប់ឆ្នាំ2017ចា
៎បាទសូមអរគុណលោកស្រីចក្រសុភីបអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងលោកស្រីចក្រសុភីបដែលជានាយិកាប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានិងលោកសឿងសឿនដែលជានាយកប្រតិបត្តិគណៈកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជាបាទ
Voice of America VOA
បាទបើសិនជាអស់លោកអ្នកចង់ចូលរួមសួរជាសំណួរសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទលេខ012 51 51 94. ឥឡូវនេះខ្ញុំមានអ្នកចូលសួរម្នាក់ទៀតប៉ុន្តែបាទដាច់ទៅវិញមុននេះបន្តិចហើយឥឡូវខ្ញុំសូមបន្តពីអ្វីដែលលោកសេចក្ដីសុភាពបានលើកក្នុងពេលដែលចាប់ផ្ដើមដំបូងគឺបញ្ចប់ឆ្នាំ2015ដោយមានការវាយតំណែងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបញ្ចប់ឆ្នាំ2016ដោយអ្នកវាយនឹងឡើងបនឡើងស័កតើលោកសេចក្ដីមានបដកម្មយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
ជាទឹកភាពមួយដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយហើយខ្ញុំគិតថានេះគ្រាន់តែជាករណីមួយនៅមានករណីផ្សេងផ្សេងទៀតដែលយើងមើលទៅគឺឃើញថាទឹកភាពវប្បធម៌នីតិធម៌កើតឡើងច្រើនហើយរីករាលដាលហើយដែលខ្ញុំគិតថាសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលគួរតែយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការដោះស្រាយហើយបង្ហាញឲ្យសាធារណជនគាត់ឃើញនឹងកិច្ចប្រឹងប្រែងក្នុងការធ្វើកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌មួយឲ្យបានពិតប្រាកដហើយខ្ញុំគិតថាជារឿងមួយចាំបាច់មែនទែនហើយខ្ញុំសូមលើកតែករណីថ្មីថ្មីនេះដូចពាក់ព័ន្ធរឿងករណីនៅប៉ោយប៉ែតអីនឹងរឿងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហើយដែលមានការលើកឡើងច្រើនពីសាធារណជនខ្ញុំមើលទៅទស្សនវិជ្ជាសម្រាប់ខ្ញុំមានការបារម្ភនឹងក្នុងន័យថាយូរយូរទៅសង្គមយើងមានលក្ខណៈប្រេះឆាច្រើនហើយមិនមានការទុកចិត្តច្រើនទៅលើទាំងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ទាំងរដ្ឋាភិបាលទាំងទឹកភាពទូទៅនឹងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបើយើងបណ្ដោយនៅវប្បធម៌នីតិធម៌វប្បធម៌ដែលពលរដ្ឋមិនអាចទុកចិត្តលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ជារឿងមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែកង្វល់ហើយធ្វើការដោះស្រាយហើយសូម្បីតែមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះទៅជារដ្ឋាភិបាលយើងដើរតួក្នុងការចេញមុខស្នើឲ្យពលរដ្ឋទុកចិត្តលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ស្មើឲ្យពលរដ្ឋទុកចិត្តទៅលើការអះអាងរបស់ខ្លួនបញ្ជាក់នៅរឿងរ៉ាវទាំងអស់នឹងទៅវិញបើសិនជាយើងស្ថិតនៅក្នុងសង្គមមួយដែលមានប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌រឹងមាំសង្គមមួយដែលយើងដែលជនល្មើសត្រូវបានយកមកកាត់ទោសត្រឹមត្រូវហើយដែលយុត្តិធម៌បានផ្ដល់ដល់ពលរដ្ឋខ្ញុំគិតថាมันមានអ្វីដែលយើងត្រូវចាំបាច់ទទូចឲ្យពលរដ្ឋទទួលយកនៅទទួលយកថារឿងនេះត្រូវរឿងនេះយុត្តិធម៌ហើយយើងឈប់តវ៉ាឈប់ទីខ្ញុំតែមិនមែនជារឿងដែលយើងគ្រាន់តែស្នើសុំឲ្យពលរដ្ឋឈប់តវ៉ាគាត់ឈប់បានទេតើតែយើងធ្វើតាមរយៈការកំណែទម្រង់មួយពិតប្រាកដទៅលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋគាត់ចាប់ដើមទុកចិត្តហើយមានទំនុកចិត្តមិនមែនត្រឹមតែលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ប៉ុន្តែទំនុកចិត្តទៅលើវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលថែមទៀត
បាទ
អញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចមួយសំខាន់មែនតើចា
៎សូមអរគុណឥឡូវសូមអនុញ្ញាតទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកសុនធនអញ្ជើញពីខេត្តកំពង់ធំមកលោកសុនធនសូមអញ្ជើញចូលកម្មវិធី Hello VA បាទប
ាទជាទូលោកកំសែងជាទូល
ោកបាទមានសួរលោកបាទ
សួរទៅរឿងនេះលោកកញ្ញាចក្រភាពថាឥឡូវយើងឃើញថាប្រទេសខ្មែរយើងពីឆ្នាំ2015 16នេះវាបរិបូរទៅដោយអង្គជំនុំសិទ្ធិមនុស្សតាតែទៅដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចទៅមានមធ្យោបាយយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យចាប់ពីឆ្នាំ2017តទៅប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យជួយកែតម្រង់រដ្ឋាភិបាលឬក៏ឲ្យជាប្រជាខ្មែរគាត់ចង់បានរដ្ឋាភិបាលរំលោភនោះឬក៏ចង់បានរដ្ឋាភិបាលគ្រប់ទិសទីថាយើងឲ្យចាស់ឆ្នោតទៅគាត់មានចំណេះដឹងប្រកបណាដើម្បី
លោកសុនធនជឿចិត្តអស់មកហើយ
បាទមួយគ្រប់ទិសទីបានបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុនធនណាបាទបាទវិក្កាមទាំងពីរខ្ញុំជឿថាបានលោកសីចក់សុភាពបានបកស្រាយច្រើនអ្វីដែលជាចម្ងល់របស់លោកសុនធនឥឡូវខ្ញុំសូមទទួលសំណួរពីខាង Facebook វិញម្ដងគឺវាអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គាត់សួរថាតើរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកអង្គការសិទ្ធិមនុស្សជាគូសត្រូវឬទេបានជាបង្កើតលេសចាប់ជាបន្តបន្ទាប់បាទហើយសំណួរមួយទៀតគឺឈ្មោះមនីគាត់សួរថាតើហេតុអ្វីបានជាពេលនេះយើងមានកម្លាតខុសគ្នាខ្លាំងម្ល៉េះរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្របាទឥឡូវសូមបកគលជូនលោកសរឿនជាអ្នកឆ្លើយសំណួរនេះចុះបាទសូមជួយបាទ
យើងមើលតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវយើងក៏អត់មាន
លោកសរឿនយើងមានពេលតែ40វិនាទីបាទគេប្រាប់មកបាទចិត្តអស់ហើយបាទសូមជួយខ្លីបាទសូមជួយ
បាទខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលសំខាន់គឺជំរុញឲ្យមានការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយអនុសាសន៍មួយដែលសំខាន់នោះគឺបើសិនជាអាចរដ្ឋាភិបាលគួរតែធ្វើវិសោធនកម្មទៅលើច្បាប់សំខាន់2គឺច្បាប់ស្តីពីអង្គការសមាគមមែនរដ្ឋាភិបាលនិងច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិករដ្ឋសភាគឺដើម្បីធានាឲ្យមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅខាងមុខនេះបានស្រីនិងយុត្តិធម៌ហើយទី2គឺជំរុញឲ្យមានការ ជជែកគ្នាជាលក្ខណៈពហុភិគីដែលមានគណៈបកនយោបាយរួមទាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលរដ្ឋាភិបាលហើយនិងវិស័យឯកជននៅក្នុងការដំណោះស្រាយនយោបាយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទ
បាទសូមអរគុណដែលយើងមិនបានឆ្លើយសំណួររបស់ប្រិមិត្តអស់ទេហើយពេលវេលាយើងវាមានពេលខ្លីអញ្ចឹងសូមអរគុណវាគ្មិនទាំងពីរហើយនឹងជូនពរឆ្នាំថ្មីដែលនឹងមកដល់នៅក្នុងពេល2ថ្ងៃទៀតបាទសូមជម្រាបលាបាទច
ាសសូមអរគុណចាសជម្រាបលា